Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 2012-ieji paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Europoje gimstamumas mažėja, ilgėja žmonių vidutinis amžius, Lietuvoje didėja disproporcija tarp miesto ir kaimo gyventojų vidutinio amžiaus. Lietuvos kaimuose gyvena senesni žmonės ir jie senesni, gerokai senesni negu miestuose. Vyrų ir moterų vidutinė gyvenimo trukmė taip pat skiriasi apie 11 metų. Tarp senyvo amžiaus žmonių daugėja labai senų žmonių. Ši statistika jaudina, nes seni žmonės, kaip ir vaikai, priklauso prie išlaikytinių. Labai seniems žmonėms reikia daugiau medicinos ir slaugos paslaugų. Jaunesnio senyvo amžiaus asmenys galėtų dirbti ir užsidirbti, bet Lietuvoje žmonės gana anksti nustoja dirbti, išeina į pensiją. Tad šiandien mes ir pabandysime pažvelgti į tai, ką reiškia Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai, ar mes apskritai atkreipiam dėmesį į tai, kuo ir kaip gyvena senyvo amžiaus žmonės, kokios jų problemos, su kuo jie susiduria gyvendami mūsų valstybėje ir ar valdžia, šiuo atveju valdžia ir galbūt visa valstybė pakankamai dėmesio skiria senyvo amžiaus žmonėms. Ar tik tai užtenka pasakyti, mes jiems duodam pensijas, tegul jie džiaugiasi tuo, ką turi ir laimė ir gyvenimas susikuria patys. Ar reikia daugiau kažkokių sąlyčio taškų, kad senyvo amžiaus žmonės jaustųsi mūsų šalyje pakankamai oriai ir laimingai. Apie tai ir kalbėsime šiandien mūsų laidoje. Šiandien pas mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos skyriaus vedėja Dalia Šepuraitinė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Irena Ceinoriūtė. Taip pat į laidą atvyko Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vidaus ligų šeimos medicinos ir onkologijos klinikos profesorius Vidmantas Alekna ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros profesorė Laimutė Žalmenė. Labą dieną, ponios ir ponai.
Labą dieną.
O aš norėčiau pradėti nuo Vidmanto. Jis čia vienintelis vyras iš pašnekovų mūsų. Ir galbūt nuo jūsų dėl to, kad kai aš kviečiau jūsų laidą, jūs sakėte, žinote, dėl senų žmonių padaryčiau viską. Ateičiau, iš tikrųjų ateisiu ir kalbėsiu apie tai, kokių problemų senyvo amžiaus žmonės turi. Vis dėlto, kaip jūs žvelgiate į senyvo amžiaus žmonės? Kaip jums atrodo, mūsų šalyje jie laimingi ar ne?
Manau, kad nelaimingi. Ir tam nėra sąlygų, kad jie čia būtų laimingi. Tai čia yra toks daugiau populistinis šūkis. Ir aš jį ištaręs, manau, kad turėčiau daug sąjungininkų tarp senų ir labai senų žmonių. Tai va, galbūt tarp jų vaikų, kurie gyvena kartu arba lanko savo senus tėvus arba senelius. Bet jeigu kalbėtume labai konkrečiai, iš tiesų trūksta tokių strateginio požiūrio, valstybinio, kaip mes kai kada taip vadinam, į senus žmonės. Trūksta jiem pagalbos, trūksta jiem dėmesio. Ir tai nebūtinai labai didelės investicijos, ką mes jau ne kartą Vilniaus universitete esam diskutavę ir šnekėję. Tiesiog trūksta tam tikro proceso optimizavimo arba strateginio valstybinio mąstymo. Štai pasižiūrėkim, vat, labai neseniai, tai čia 2004 metais, trečiais gyventojų pasekmių senėjimo tokia programa. Žymi. Ir ta programa, pati idėja yra labai gera, labai sveikintina, iš tiesų atkreipė dėmesį senų žmonės. Bet jos vykdymas ir tos priemonės buvo labai smulkmeniškos, jos turėjo įtaką tik tai kažkuriam laikotarpiu ir nežymiai senų žmonių grupiai. Ir jau dabar aišku, kad va tą strategiją ir įveikimo pasekmės iš tiesų niekas nebus ten įvykdyta, nes nebuvo koreguota, nebuvo patvarkyta, nebuvo padaryta. Tai vat valstybės mastu iš tiesų reikėtų žinybų valstybinių, valstybės žinybų atskirų ministerijų mastu, iš tiesų reikėtų apjungti jėgas ir dėti visas pastangas, kad padėti tam senam žmogui. Jau dabar kas penktas žmogus yra 60 metų ir vyresnis. Tai čia tokia oficiali statistika, bet argi oficiali statistika gali suskaičiuoti tuos jaunus žmonės, kurie išvažiavo. Ir kadangi santykinai sumažėjo jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių, tai be abejo padidėjo santykinai ir senyvo amžiaus žmonių.
Hey, profesoriau, bet jūs kalbate apie kažkokias programas. Aš, tiesą sakant, tik tai gal girdėjau apie jas, bet nemačiau. jūsų akimis tos programos, žinot, kai kartais valdžia rašo programas, būna, kad jos prasilenkia su tuo, ko iš tikrųjų reikia. Na, formaliai labai atrodo, gal pastangos ir gražios, bet prasilenkia su tikrove, su tuo, ką iš tikrųjų reikia išspręsti. Kaip jums atrodo ir tos programos, ir tai, ką reikia išspręsti, neprasilenkia? Ir kokios problemos, kurias reikėtų spręsti žmonėms senyvo amžiaus, kad jie būtų kaip, na, laimingesni, jeigu mes pradėjom nuo to, kad jie nesijaučia laimingi?
Na, žinot, lengviausia, aš nekėtų būtuoju laiku būsimoje nuosaka. Tai bet kadangi jūsų laida yra gan konkreti, tai pasiūlydėje konkrečių priemonių šioje momentu aš negaliu. Tai va, kodėl negaliu? Todėl, kad jos bus nukreiptos į kažkokią žmonių grupę ir tarp tų senų ir labai senų žmonių yra ir vairių interesų žmonių. Pagaliau yra, kuriem reikia medicininių paslaugų, kuriems reikia galbūt socialinės globos, o su kuriais galbūt reikia tik tai pabendrauti. Tai ta senų žmonių grupė, kuri pas mus jau dabar milžiniška, 20 su viršum procentų, kaip aš jau sakiau, kas penktas, gal jau ir kas ketvirtas žmogus realiai, tai jinai yra labai įvairi. Ir tai yra daug asmenybių, daug pragyventų gyvenimų. Ir būtent dėl to labai konkrečiai šnekėti yra labai rizikinga ir pavojinga. Bet galima ir reikia šnekėti valstybės prasme, kur reikia apjungti jėgas. Ir pavyzdžiui, vienas iš tokių, ką aš jau seniai šneku, pas mus nėra slaugos namų. Kodėl nėra slaugos namų? Todėl, kad nesusitarė žinybos dvi. Seniem žmonėm, ar reikalingi tokie namai, ar nereikalingi, tai jau nebediskutuojama. Reikalingi. Bet tada, kas juos finansuos ir kokios ten bus teikiamos paslaugos. Tai pas mus yra labai neblogai išvystas tinklas ilgalaikių socialinės globos paslaugų. Ir iš tiesų tokių namų yra, mes juos vadinam senelių namais, bet tai nėra slaugos namai. Tai va, ten gyvena seniorai vyresnio amžiaus, kuriem reikia daugiau globos, nors slauga be abejonės ten irgi yra vykdoma.
Jūs, matyt, darote tyrimus įvairiausius, bendravote su senai žmonėm, bet tų problemų, kurias, na, jūs sakote, negalite pasiūlyti vieno sprendimo būdo, turbūt tas ir yra tiesa, kad ir nėra vieno sprendimo būdo. Na, nežinau, galbūt kiekvienam, aišku, jeigu senyvo amžiaus žmogų išdalintum po milijoną, gal jis išspręsų savo problemas visas, kurios jums rūpi. Vieni gautų slaugą, kuriems reikia, kiti galbūt nusipirktų bendravimą kokį nors, treti galbūt išvažiuotų į kelionę, kurios taip ilgai laukia, taptų laimingi. Ar tokiu būdu galima būtų spręsti, galima būtų pasakyti kompleksą tų problemų, kokios egzistuoja tarp senyvo amžiaus žmonių, dėl ko jos skundžiasi, atmetant tas problemas labai aiškiai, sveikatos problemas ir ten dar kitas galbūt socialinės.
Neveltui šitie metai yra paskelbti ne tik aktyvumą, bet ir ryšio tarp atskirų kartų metais. Tai jeigu mes kažkam duosim, tai būtinai atsiras, kas norės iš to atimti. Ir motivacija bus labai greitai surasta, kodėl reikia atimti. Ir vienas iš tokių, kad vat, neigiamas požiūris į seną žmogų, kam jam reikia? Jisai senas, jisai numirs. Iš tiesų tikimybė su metais numirti didėja. Tai va, kiekvienam iš mūsų. Tai liktai yra toks ir senėjimo procesas, kad mes artėjom prie tos lenkščio, bet tai antra vertus absoliučiai nereiškia, kad pinigų davimas darytų žmogų laimingą. Juk mes kalbam apie gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės pinigai gerokai be abejonės pagerina, bet neįsprendžia daugelio klausimų.
Po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, kalbėsimės apie senyvo amžiaus žmonių problemas, apie tai, ką reiškia ir ką reikš šitie metai senyvo amžiaus žmonėms mūsų valdžios akimis, nes pas mūsų socialinės apsaugos darbo ministerijos atstovės. Taip pat kalbėsime su filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros profesore Laimutė Žalmenė, galbūt filosofinis socialinis požiūris į senyvo amžiaus problemas taip pat įdomus čia mūsų laidoje bus visiems. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, kas mūsų laukia senatvė, apie tai mes šiandien kalbamės laidoje, nes šie metai paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Ir apskritai mažai mes kalbame apie senyvo amžiaus žmonės, valdžia džiaugiasi, kad atstatė pensijas ir matyt galvoja, kad tai jau ir pats didžiausias žingsnis ir darbas, kurį padarė dėl senesnių žmonių. Iš tiesų pinigai matyt lemia daugelį dalykų svarbių gyvenimo kokybei ir laimiai, bet matyt tai ne viską lemia. Ir apie tai mes kalbame su mūsų laidos dalyvė šiandien pas mūsų laidoje Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros profesorė Laimutė Birutė Žalmenė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vidaus lygų šeimos medicinos ir onkologijos klinikos profesorius Vidmantas Alekna, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos skyriaus vedėja Dalia Šeparaitinė ir šios skyriaus vyriausios specialistė Irena Cienoriūtė. Į profesorę Laimutę Žalmenę norėčiau kreiptis, jūs taip pat klausėtės, kas buvo kalbama pirmoje laidos dalyje. Kaip jums atrodo, vis dėlto ko stokoja senyvo amžiaus žmonės mūsų šalyje? Kokios problemos jos legia? Ir jeigu mes kalbame tai, kad nuolat skundžiamas ir piketuojama dėl to, kad trūksta senyvo amžiaus žmonėms, kaip čia pagarbos ir galbūt lėšų, piniginių, pensijų, ar čia vien tik tai to trūksta mūsų šalyje?
Na, aš galbūt norėčiau tiesiog paprieštaraut netgi šitam jūsų suformuluotam klausimui, ko trūksta, nes kalbant apie pagyvenusių senų žmonės, vat, formuojamas ir patys seni žmonės formuoja tokį diskursą, kad na, jūs čia pradžioje irgi paminėjot, kad tai priklauso prie išlaikytinių, kad tai yra kažkokia pasyvi visuomenės dalis, kad jinai kažkokia labai homogeniška vienalytė, kuriai reikia pagalbos. Tai manau, vat, pirmiausia, tai tas tokio paternalizmo analistinio diskurso formavimas apie pagyvenusius ir senus žmonės ir yra ta problema. Ir ko reikia, tai reikia, kad keistusi šitas požiūris ir šitas na, visuomeniai formuojamas ir pačių žmonių senų formuojamas diskursas, kad tai yra dalis visuomenės, kuri na, neduoda kažką visuomeniai, o tik tai ima iš tos visuomenės. Ir dėl to aš galvočiau, kad na, tam, kad tas diskursas keistusi, tai pirmiausia, galbūt, vat, ir, kaip jūs irgi paminėjot, kad mažai apie tai kalbama. Ir mes visi žinom, kad viešoje erdvėje visur irgi daugiau, kaip čia jau įprasta dabar kalbėti, irgi, kad jaunimo kultas ir panašiai. Tai tikrai, na, galbūt patraukliau visiems kalbėti apie jaunus žmonės ir perspektyvas jų, bet, kaip čia minėjo profesorius Alekna, irgi, kad, na, tas pagyvenęs žmogus, galbūt arčiau tas jo jau gyvenimo, kaip pasakyti, išėjimas iš gyvenimo, bet kita vertus ir jauni žmonės irgi lygiai taip pat nežino, kas jų laukia. Tai manyčiau, kad...
Na, bet tai gal nėra, aišku, tas stereotipas tam tikras, apie kuris kalbat yra, ir jisai daugiau neformuojamas naujai, kiek matyti dar yra tam tikras atavizmas iš senų laikų ateinantis toks, kuris... Na, kaip čia pasakyti, buvo suformuotas per tą nepriklausomybės laikotarpį, kuomet mes galvodavom, kad na, jo reikia pasirūpinti ir pensininkais, ir nuolat sakome, žiūrėkit, mūsų pensininkai negyvena taip, kaip gyveno užsienyje. Kodėl negyvena? Nes valdžia jiems nedavė pensijų. Dabar ką mes matome mitinguose, iš esmės ir tuose didžiosiuose demonstracijose, šalia to, kad ten mitinguoja profsąjungos ir rengia, bet na, dažniausiai būna kontingentas tų mitinguotojų, būna senyvo amžiaus žmonės irgi formuojasi, nes pavyzdžiui, tuose turtingose šalyse, tai jeigu kažkas ir protestuoja, tai protestuoja profsąjungos dirbantieji tie žmonės, kurie iš tikrųjų nesijaučia išlaikinį kurie reikalauja savo teisų, o pas musgi priešingai tie žmonės, kurie turėtų važinėti po pasaulį, jie renkasi prie uvežių, už tai ir susidaro tas įspūdis. Taip, jis neteisingas, taip aišku, kad senyvo amžiaus žmonės vis daugiau ir daugiau pasiekė gyvenime ir jiems jau nebereikia eiti prašyti iš vyriausybės, bet vis dėlto tai yra ir mes kalbame, kiek atsigrėžta į tuos senyvo amžiaus žmonės ir ko jiems reikia, gal mes nesuprantam, gal mes sakome, duosim jiems pinigų ir jie bus laimingi. Ar tikrai taip?
Na, neabejotinai yra Lietuvoje tikrai visai eilė problemų, kur ir valdžia gali nemažai padaryti žmonių labui ir ne tik tai, na, kalbant apie pačių žmonių indėlį. Tai, vat, kaip jūs sakėt, kad, na, užsienį pagyvenę žmonės važiuoja, keliauja, pas mus žmonės to negali, tai tikrai čia irgi yra, pavyzdžiui, pensijų klausimas ir jeigu pažiūrėt, kad vidutinė senatvės pensija, na, padengia tik tai maždaug 48% atlyginimo vidutinio, tai aišku, kad tai irgi yra klausimas ir pensijų dydžio, kita vertus tai yra klausimas ir, na, visos socialinių paslaugų sistemos formavimo. Lietuvoj, kuri na, nemažai yra padaryta, jeigu žiūrėt po nepriklausomybės atkūrimo, bet irgi didžioji jos dalis orientuota galbūt į tuos, na, jau labiau pasyvius pagyvenusius žmonės, kuriem reikia daugiau pagalbos, bet yra ir žmonių, kuriem gana didelė dalis jaunesnio amžiaus, kuriem reikia na, daug paprastesnės pagalbos, kurios pas mus tikrai na, yra Lietuvoje mažai, jeigu kalbėt apie pagalbos namuose, pavyzdžiui, paslaugas. Tai na, lyginant su vidutiniškai, pavyzdžiui, Europos Sąjungos šalyse esančia pagalba, mes atrodom labai kukliai. 11 tūkstančių, dabar pažiūrėjau statistiką, 11 tūkstančių pagyvenusių žmonių gauna pagalbos namuose paslaugas. Tai jeigu skaičiuot vyresnių kaip 65 metų, tai būtų kažkur 2%. Tai yra labai mažai lyginant su pavyzdžiui, na, vakarų Europos ar Skandinavijos šalim. Ir šita pagalba na, reiškia, kad žmonės negali būti aktyvus, negali būti prisidėti, vat, kad ir minimaliai prie visuomenės gyvenimo, dėl to, kad jie na, neturi tokios, sakykim, galimybės Lietuvoje.
Bet jūs, profesorė, taip pat laikote, kaip ir Vidmantas Alekna, kad šiaip iš esmės nėra labai mūsų vyresnioji karta laiminga. Kaip jums atrodo? Nes na, pinigai gera, aišku, galbūt gyventi tose šalyse, kur nereikia stovėti prie vyriausybės ir turi tiek pinigų, kad gali važiuoti kažkur tai. Bet gal buvimas pikete irgi yra tam tikra laimė, socializacijos dalykai, savęs išraiška, aktyvumo tam tikro ėjimas, buvimas su visuomenė, kur mums labai trūksta, ryšiai tam tikrai socialiniai, gal čia irgi būdas save išreikšti. Kita vertus, gal ne visi nori toj senatvėj keliauti, o kur čia keliausi dabar, gali savo ramiai sėdėti ir medituoti, klausytis paukščių čiulbėjimo ir Lietuvoje labai gražu kitą kartą. Tai, na, aš aišku, čia bandau ginti tokią mūsų skurdžią dalį pensininkų. Bet, na, kitą kartą galbūt ir nereikia ten keliauti kažkur tai. Bet ar jaustis čia laimingų pakanka sąlygų be pinigų?
Tai va, jeigu kalbant apie laimę, tai, na, iš tikro dabar labai populiarūs yra visam pasaulyje žmonių laimės tyrimai, visokie indeksai, laimingumo skaičiuojami ir panašiai. Ir kiek, pavyzdžiui, ta laimė siejama su pajamų tam tikrų turėjimų, tai na, čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo. Pavyzdžiui, na, labai nustebo mokslininkai pastebėję, kad na, ten, sakykime, neturtingų šalių gyventojai nėra tokie jau nelaimingi lyginant su turtingu. Ir kad pajamos nėra vienintelis tas rodiklis, kuris na, lemia mums, pavyzdžiui, laimingumą. Bet kita vertus tyrimai rodo, kad turi būti tam tikras na, minimalus pagal to šalies, sakykime, supratimą, gyvenimo lygį, žmonių išsilavinimą, pajamų lygis tam, kad žmogus jaustųsi laimingas. Kita vertus, vat, būtent laimiai daug svarbiau yra ta galimybė dalyvauti ir galimybė jaustis, na, turinčių tam tikras galias. Pavyzdžiui, žmogus jaučiasi daug labiau laimingas, jeigu jis jaučiasi, kad jis gali kažką padaryti ir kad jis turi tam tikrą galią. Tai kalbant apie tuos piketus, kur, na, kur viena vertus, na, tikrai jie formuoja, mano nuomonę, tokį neigiamą įvaizdį apie pagyvenusius žmonės, lyg tai jie nepatenkinti, reikalauja tokie visą laiką kažko tai, žodžiu, materialinius dalykus akcentuoja, bet kita vertus tai yra žmonių galimybė.
Jie jaučiasi valdantis valstybę tam tikrą prasme.
Taip, ir tai yra.
O tai pensininkai Seime tai dar laimingesni turėtų būti tada iš esmės. Bet gerai, vis tiek apie pinigus galbūt nesinori kalbėti, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, būtumėt, sakykime, valdžioje, nu, socialinės apsaugos ministerijoje, arba ką jūsų akimis reikėtų padaryti visų pirma dėl senų žmonių, ar rūpintis jūs lauga, ar galvoti apie tai, nes, na vis tiek, iš tikrųjų, valstybės orumas ir apskritai pagarba valstybei matyt priklauso nuo to, kaip joje gyvena žmonės, senyvo amžiaus žmonės. Pagal tai galima matuoti valstybės rodiklį. Jaunimas jis išsisuks, valdininkai, verslininkai, jie kaip nors nugalės negandas. O senyvo amžiaus žmonės jie yra tam tikras rodiklis valstybės supratimo apie juos, valstybės gerovės. Tai ar reikėtų, na, visi turbūt pensininkai šiuo atveju momentu per krizę jie pakankamai buvo solidarūs, nors jie galbūt ir buvo nepatenkinti to, kad pensijas atėmė, bet suprato, dėl ko tai daroma. Ir tai buvo nepagrindinis rodiklis matyti tos pensijos. Bet kalbant apie kažkokius ryšius, apie didesnę pagarbą jiems, apie ryšių stiprinimą socialinių, kokių nors, jūs matote, kad tai yra mūsų valstybė, ar ne? Jaunimas supranta senimas, senimas gali bendrauti su jaunimu, jaučiasi reikalingi, jaučiasi dalyvaujantis valstybės. valdyme, ar ne šitie žmonės?
Na, pirmiausia, tai kalbant apie valdžią ir, sakykime, kiek ta valdžia mato ir atkreipia dėmesį į pagyvenusius žmonės, tai turbūt, na, reikia pripažinti, kad tai yra daugiau toksai, na, būtent tik tai atskirų laikotarpių, sakykime, vat, kai paskelbiami kažkokie metai, tai tada atkreipiamas dėmesys, kad, o, čia mes turim pagaliau taip ir tuos žmonės. Tai, vat, pirmiausia, aš manyčiau, kad svarbu būtų vis tik, kad būtų tam tikra pusiausvyra, sakykime, tarp to, kad yra jaunimo problemos, dabar daug kalbam apie jaunimo nedarbą, bet kita vertus, na, neturima pamiršti, kad yra pagyvenusių žmonių grupė, pagaliau yra darbingų žmonių, socialinė didelė grupė, kad tai turėtų būti, na, visą laiką tas dėmesio centras mūsų visuomenės visiems nariams ir tame tarpe ir pagyvenusiems, ne tik tai, kada ateina, na, progos apie tai prisiminti. Ir jeigu, na, tada galbūt ir ta politika būtų formuojama, kita vertus, žiūrint į pagyvenusius žmonės irgi, kad tai yra labai įvairi, na, pagal savo poreikius visuomenės grupė. Ir dar reiktų atkreipdėmėsi galbūt, kad visuomeniai vystantis irgi, na, tos, pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių kaip socialinės grupės, na, tie bruožai ar kontūrai labai keičiasi. Pavyzdžiui, dabar turbūt ateina ir Lietuvoje, ir posovietinėje daugelį šalių reiškia į, na, kaip į tą jau pagyvenusių žmonių grupę žmonės, kurių gana didelė dalis turi aukštą išsilavinimą, reiškia, jų poreikiai nebus ir tikrai jų netenkins netgi, na, pensijos ar kažkokie materialiniai dalykai, reiškia, reikia galvoti ir apie tai, kad sukurt tokią erdvę jiem ir kažkokiam laisvalaikiui, bendravimui, ne tik tai, kad turėt galimybę, jeigu noriu išreikšti save ir pajus savo kažkokią dar kaip žmogaus, kaip piliečio galę, tai tik tai piketuoti ir panašiai, kad turėčiau galbūt pozityviem kažkokiem dalykam galimybės.
Dėkui Jums, profesorė Laimutė Žalvienė, bendravo su mumis dabar. Iš tiesų, pas mūsų laidoje taip pat ir socialinės apsaugos darbo ministerijos atstovės. Daliena metai 12 išėjo paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Ministerija, valdžia, kadangi jau taip mūsų laida vadinasi, kad valdžia tarnautų žmonėm, ką reiškia šitie metai, arba apskritai, ką jie reikš tiems žmonėms, kurie ir yra pas mus vyresni ir kuriems pagal apibrėžimą turėtų būti šitie metai žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Tai kaip čia atrodys visą tai tada?
Taip, galiu perfrazuoti klausimą, kaip Lietuva pasiruošusi šitiem metam. Iš kitos pusės, apie ką mes kalbame, tai žmonės, kurie yra gimę po karo nuo 1945 iki 1964. Tai yra žmonės čia šalia mūsų, mes turime tokių pažįstamų, patys galbūt tokie esame, ir tai yra labai labai susiję. Kalbant apie nacionalinius dokumentus, sutinku su profesorė Laimutė ir profesorium Alekna, kad gal ir trūksta to nuoseklumo tokio, bet yra nacionalinių dokumentų, noriu priminti, nacionalinį gyventojų senėjimo pasiekmių įveikimo strategiją, yra įgyvendinimo tam tikri priemonių planai, galbūt jie yra kiek fragmentiški, bet yra ir reikšmingų pasiekimų. Norėčiau paminėti ir pradėtą pensijų reformą. Seimo dar praeitų metų birželio mėnesį priimtas valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Kaip reikšminga gerosios praktikos pavyzdį, irgi atitinkamų nutarimų numatyta priemonė, norėčiau išskirti vyresnių žmonių atskirties mažinimą, suteikiant specialiai jiems pritaikytas galimybės įsisavinti ir naudotis informacinėmis technologijomis. Na, žvelgiant į ateities perspektyvą, pirmiausia bus svarbu užtikrinti pensijų sistemos tvarumą. Pinigai pinigais, bet jie yra labai svarbus ir tolesnis pensijų reformos įgyvendinimas. Tikrai labai svarbus, kad būtų pagerinta vyresnio amžiaus žmonių finansinė situacija.
Tai čia tu jūs turite omeny, kad pensijas kels ateityje valdžia. Taip reikėtų suprasti, ar ne?
Negalėčiau garantuoti, bet diskusijos nuolat apie tai vyksta.
Ne, čia garantuoti, aišku, ir labai sunku yra, nes priklausys dar nuo to, kiek Lietuvos žmonių dirbs pagal mūsų sistemą visą sodros, tai nebus dirbančių ir nebus iš ko pakeltas pensijas, bet tai čia jau matyti šalutiniai dalykai. O tie be pinigų, jeigu kalbant, na gerai, va 12 metai, galėsim, aišku, pasigirti, kad šiemet atstatytos pensijos, bet tai matyt ne tas buvo renginys sugalvotas.
Dar norėčiau tiesiog priminti tuos tikslus, kokie keliami nacionalinės 2012 Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartu solidarumo metų programoje. Kokie tikslai keliami? Tai pagrindiniai du tikslai. Pirmiausia, tai atkreipti visuomenės dėmesį į gyventojų senėjimo ir kartu solidarumo problematiką. Padidinti šioje srityje vykdomos veiklos žinomumą, suteikti naujų veiklos efektyvinimo ir bendradarbiavimo galimybių. Na, o antrasis tikslas...
O tai ką čia reikėtų atkreipti, į kokią čia problematiką, kad žmonės senėja, tai gerai ilgiau gyvena, gražu.
Taip, jeigu gyvenimo kokybė yra tinkama, tai taip, bet mes ir norime, kad būtų kalbama apie tai, kad būtų dalinamasi apie tai, kad ne tik tai vienoje laidoje, bet kad kiekviena savivaldybė, kiekviena bendruomenė, kiekvienas kaimas galbūt grįžtų prie tų dalykų, kad būtų vat antrasis tikslas.
O ką turėtų kalbėti, kaip jums atrodo, susitinka su savivaldybos tarybų nariai,
kas jiem yra svarbu.
Savo rajono gyventojais ir ką jam, jūs akimis, turėtų pasakyti. Na, gyventojai pasakys tą patį, ką mes ir čia girdėmės, laugos trūksta, rūpesčio per mažai, socializacijos nėra ir kitų dalykų, o tarybos ką jos gali?
Aš manau, kad labai konkretus dalykai ten būtų kalbami, kas yra svarbu Merkinėje, kas yra svarbu Priekulėje, kas yra svarbu Skuode, žmonės pasako geriausiai. Yra svarbu, kad politikai išgirstų, nes kaip aš minėjau, nacionaliniai dokumentai, teisinė bazė, socialinių paslaugų įstatymas yra, jie veikia, yra visos galimybės pagerinti vyresnių žmonių gyvenimą ir nebūtinai su didžiuliais pinigais. Galima savanorystę pasitelkti, galima šeimas sutelkti, savipagalbai. Tikrai tas antrasis tikslas, kaip sakau, ir būtų būtent sutelkti ir valstybės institucijų, ir nevyriausybinių organizacijų, ir profesinių sąjungų galbūt, nes didelė dalis pagyvenusių žmonių dirba. Verslo bendruomenės, darbdavių, mokslo institucijų, ačiū šiandien mokslininkam, kai jie su mumis, na ir kitų suinteresuotųjų pastangas vyresnio amžiaus žmonių situacijai gerinti.
Gerai, mes po pertraukos dar pratęsime šitą pokalbį, nes nežinau, galbūt vis tiek aš labai paprastai klausiu kartais kai tu sakai, kad 12 metai kažkokie bus ypatingi metai, tai visą laiką galvoju apie tai, o na, žmonėms visą laiką reikia duonos ir žaidimų. Duonos kažkiek yra, o žaidimų ar bus, klausime, po pertraukos galbūt. O kokiegi tie renginiai, kur tie žmonės galės suprasti, ką jie veikia mūsų šalyje ir kitur, ir Europoje, kur jie galės susirinkti, parodyti save, kitus pasižiūrėti. Po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, kas mūsų laukia senatvėje, apie tai kalbame šiandien. Pretekstas kalbėtis yra tai, kad šie metai paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais, o kas vardan jų daroma ir kaip jie jaučiasi. Apie tai diskutuojame su Socialinės apsaugos darbo ministerijos šeimos politikos skyriaus vedėja Dalia Šeparaitinė ir skyriaus vyriausiai specialistė Irena Ceinoriūtė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros profesorė Laimutė Žalmienė ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vidaus ligų šeimos medicinos ir onkologijos klinikos profesoriumi Vidmantu Alekna. Gal dar grįžkime prie renginių. Na, vis tiek, valdžia tarnautų žmonėms, taip vadinasi mūsų laida. Ir mes bandome aiškintis be to, kokios problemos legia senyvo amžiaus žmonės, aiškintis, koks yra valdžios požiūris į senyvo amžiaus žmonės ir ką valdžia planuoja daryti bent jau tada, kai yra metai paskelbiami Europos vyresnių žmonių metais. Tai, Irena, renginių kokių bus, nes matyti renginiai labai svarbus yra, kai žmonės sueina versti valdžios yra viena, o kai sueina švęsti kažką, džiaugtis, turbūt ir kitą nuotaiką, ir kitas pojūtis.
Tai be abejo, aš nenorėčiau pasakyti, kad tai yra fragmentinės šie metai. Lietuvos vyriausybė nuo 2004 metų vykdo pagyvenusių žmonių programą ir joje tikrai yra labai daug numatyta priemonių ir tos priemonės nesibaigė ketvirtais metais, jos tęsėsi iki 13 metų ir iš tiesų kiekvieniems metams yra įjungtos atskiros institucijos žinybos, kurios yra atsakingos už šitas priemonės, jos iš tiesų yra labai daug padaryta, gal tiesiog trūksta viešinimo, nes dirbama penkiose faktiškai srityse – pajamų garantė, užimtume senyvo amžiaus žmonių, švietime ir sveikatos socialinių paslaugų teikime – visavečio gyvenimo srityje.
Tai čia nuseklus darbas, o vat, lyginant, pavyzdžiui, praeis 12 metai, žinot, kai buvo Vilnius Europos kultūros sostinė, tai atsimenam, ferverkų buvo kažkokių renginių daugiau, galima buvo pasakyti, va, žinote, pasibaigėte metai, bet buvo renginių, pastatėm Vamzdį, nepastatėm Guggenheimo, bet, na, vis tiek kažką tokio, kažkas atsirado, kažkokie renginiai buvo, kurie atsiminė. O čia jie buvo šitie metai išskirtini, mūsų seniorai galės pasakyti, nu, jaučiau, kad tie metai kažkokie kitokie buvo, nes tai, ką jūs dabar pasakot, yra labai tvarkoj. Viskas ir tai yra nuseklus aiškus darbai ir matyt visos valdžios jos tes, nebus taip, kad kuri nors pasakys, nupjaukime šaką su visais seneliais, bet išskirtinumo kokio nors tokio Europa kainai darys, ką Vilnius, Lietuva, kiti miestai darys? Šiuo.
Taip, šis klausimas yra labai svarbus ne tik tai Lietuva ir negalime mes sakyti, kad tai yra Lietuvoje, yra pagyvenusio amžiaus žmonės, yra kažkaip tai užrybyje. Ta problema yra aktuali visame pasaulyje ir visos šitos mūsų programos ir 12 metai yra ne šiaip sausumastyti, o yra parengti pagal Europos ir Antrosios pasaulinės senėjimo asamblėjos politinės deklaracijas ir tarptautinių klausimų dėl gyventojų senėjimo metais. Ir priemonės yra šiais metais skirtos tik tai su aktyvinimui, kad atkreipti didesnį dėmesį, kadangi senėjimas kelia didelės ekonominės problemas. Tai atkreipti dėmesį būtent visose tose srityse ir ypatingai suaktyvinti senų žmonių gyvenimą sveikatos ir sveikatinimo srityje.
O tai tas aktyvinimas, jisai atrodys kaip, nes na, va dabar žmonės, kurie senyvo amžiaus sėdi prie radio imtuvų ir galvo, kaip čia dabar man susiaktyvinti ir kur čia kreiptis, kad aktyviau man būtų, čia yra kažkaip
yra parengta labai daug programų, Švietimo ministerija net virš 20 programų yra parengusi perkvalifikavimo sveikatos, sveikos gyvensamos mokymo programose, nes šiaip susiformavęs toksai požiūris ir stereotipas, kad vat, aš sulauksiu senatvės, aš išeisiu pensiją ir tarsi mano gyvenimas su šita riba ir pasibaigė. Juk senatvė ir pats senėjimo procesas yra biologinis procesas, tai ne kažkokia tai akcija darom. Ir vat, lygtai tarsi per 12 metus mes norėtume išspręsti tas problemas, kaip tik ne. Mes turime ieškoti savęs ir rengtis.
Bet žmonės tai mano, jie prisižiūrėjo sovietinių filmų įvairiausių, kur ten iš tikrųjų kokie nors seniai vokdavo iš galerijų paveikslus, tai tik dėl to, kad neturėdavo ką pensijų veikti, tai, arba kad nesijaustų nereikalingi pensijai. Tai čia, aišku, toks labai sovietinis požiūris yra. Dabar matyt, žmonės atranda, ką veikti ir tų galimybių yra žymiai daugiau. Bet kalbant apie valdžios požiūrį, na, gerai, vis tiek, aš noriu klausti, jeigu mes grįžtam prie žmogaus, kuris klausosi mūsų radijo imtuvo, tai kaip jam paaiškinti, kur kreiptis, kur ieškot, na, linksmybių didesnių, paprastai tariant?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje pagyvenusių žmonių aktyvaus senėjimo metai galima įeiti į visos Respublikos savivaldybių numatytus renginius. Ten daugiau kaip pusė Lietuvos savivaldybių yra pateikusios be galo gražių renginių su tiksliai nurodytomis datomis, su renginiais, su įvairiausiomis temomis ir sveikos gyvensenos ir mokymo eiti su lasdomis ir vaikščiojimo ir sveikos mitybos ir sveiko judesio ir įvairiausių mankštų ir įvairiausių dainų švenčių, susitikimų, piešinių parodų, santykio su anūkais, su vaikais. Tiesiog miela ir džiugu skaityti tuos renginius ir labai mielai galima juos nuvažiuoti.
Tai yra svarbu, jau bent adresas aiškus yra, kur galima ieškoti programos metų, nes matyt, kartais būnam dėl to nevyksta niekas, kad mes tiesiog nežinome, kur kokią knygą paimti, kur perskaityti kokią informaciją, trūksta informacijos. Dėkui jums, grįžkime dar prie tokių galbūt filosofinių socialinių pamąstymų pas mūsų laidoje. Medicinos fakulteto vidaus lygų šeimos medicinos ir onkologijos klinikos profesorius Vidmantas Alekna. Vidmantai, na, jeigu taip apibendrintume mūsų pokalbį apie senyvo amžiaus žmonės ir apie tai, kas čia organizuojama šiais metais, kaip jums atrodo, na, sako, ir renginių bus, ir valdžia nuosekliai rūpinasi, tai apibendrinant, nėra taip blogai matyti nuo to, ką mes pradėjom, kad žmonės iš tikrųjų gal jaučiasi nelaimingai, gal tai yra apgaulingas pojūtis jaustis nelaimingais, gal mes per daug skundžiamės, gal tos socialinės žirklės per didelės, matom, kad kažkas labai turtingai gyvena, mūsų senyvo amžiaus žmonės ne taip gerai gyvena ir kartais tas toks lietuviškas ir mentalitetas sužaidžia, sako, kad nes, pavyzdžiui, Butane, kur visi gyvena palyginti nelabai gerai, bet visi laimingi yra. Tai gal to požiūrio pakanka, ar dar reikia kažką dar daryti, jūs sakymi, žinot? Kaip apibendrinti galima būtų?
Na, apibendrinti čia sunku, jo labiau, kad čia reikėtų neapibendrinti, o tęsti visas šitas kalbas. Pirmiausia, kas aišku, jau seniai, kad iš tiesų nėra jokio valstybinio strateginio mąstymo. Yra atskiros priemonės, kurios, aišku, irgi sveikintinos, tai gerai, jeigu suplyšo drabužys, labai gerai ten kažkokį lopą uždėti, bet strategijos nėra. Yra daug auklių, o vaikas alkanas. Ir mano giliu įsitikinimu, seni žmonės yra nelaimingi žmonės dėl labai daugelio priežasčių. Ir ne tik dėl biologinių tų senėjimų, biologinio senėjimo.
O palyginus Lietuvą su, sakykime, kokia nors Vokietija, nežinau, ar dar čia kokia, na, Vokietija gal labai jau, bet jeigu su Lenkija, pavyzdžiui, palygintume, nežinau, su kaimynais Latvijais, ar ten geriau žmonės gyvena, jie jaučiasi laimingesni, jais geriau rūpinamės, kaip jums atrodo?
Žinot, yra melas, didelis melas ir statistika. Tie lyginimai, tai kas užsako, kas palygina ir kaip kas padaro, kieno vežimė sėdė, to ir dainelė dainuoja. Bet yra baziniai dalykai. Tai apie ką čia ir buvo užsiminta. Tai pirmiausia, poreikių įsiaiškimas konkrečiose vietose. Paslaugų teikimas. Pas mus nėra paslaugų teikimo įvairovės, jau kalbam apie senus žmonius jiem. Net jų užimtumo nėra įvairovės. Ir pagaliau kontrolė. Kontrolė vienas svarbiausių dalykų. O dabartinėje situacijoje, vėlgi sakau, nes neapsijimu lyginti su Vokietijoje gyvenančiam, bet vien tik dėl to, kad pensijų yra ženklus skirtumas, aš manau, kad jau toliau jau ta finansinė dalis daug ką nulėmė. Bet kitą kartą susidaro įspūdis, vat metai yra senų žmonių metai, papatinkim, taip pat jie mėm kelis milijonus ir pasidalinkit jūs ten ir nesukit galvos. Tai sakau, šitas, pasikartosiu, šitas yra jau šistas ir neblogai, bet vis dėlto reikėtų kažkokio tai valstybinio mąstymo, kada galima būtų neduot kelis milijonus, o sutaupyti kelis milijonus, optimizuojant visą sistemą paslaugų. Juk savaime aišku, kad mes ne tik atsenėjom, mes labai tampam seniai. Mūsų tauta tampa labai sena tauta. Ir santykinai išvažiuojant jauniems žmonėms gimstamumui nedidėjant jau taip jau ženkliai, mes dar labiau senėjom. Reiškia, kokių paslaugų reikės. Pirma, socialinių paslaugų, globos paslaugų, antras dalykas, medicininių paslaugų. Ir tas visose apklausose išlenda. Ir tos priemonės, aš pasikartosiu, yra nepaprastai brangios. Medicininės paslaugos seniems žmonėms vienos iš brangiausių pasaulyje paslaugų.
Na, va toks ir yra tas kampas, kaip bežiūrėsi, jis vis tiek atsiremia tam tikrus labai pragmatiškus, aiškiai apskaičiuotus dalykus. Laimutė, apibendrinant laidą, kaip jums atrodo, na, vat profesorius Vidmantas Alekna išdėstė savo požiūrį, kad strategijos kaip ir nėra. Socialinės apsaugos ministerija vis tiek sako, kad darbas vyksta nuolatinis ir tarp centrinės valdžios ir, sakykime, savivaldybių lygmenių ir tie renginiai. Jums trūksta dar, ką reikėtų išsiaiškinti apie senyvą amžiaus žmonės, profesorius Alekna sako, apskritai reikia išsiaiškinti jų poreikius. Kaip jums atrodo, tie poreikiai žinomi mūsų valdžiai ar ne?
Na, turbūt, kad nėra žinomi tie poreikiai, daugiau vadovaujamasi tokiam stereotipiniam nuostatom, sakykime, įsivaizduojant pagyvenusius ir senus žmonės. Ir mano nuomonė, vat, kalbant ir apie strategijas, kurių tikrai yra ir nemažai, ir neblogų, bet visas jas galbūt reikėtų patikrinti, revizuoti per tai, ar kokiu požiūriu į senus žmonės šitos strategijos priemonės remiasi. Ar tikrai jos remiasi požiūriu, kad seni žmonės tai yra, na, vertybė, iš kurios visa visuomenė gali turėti, na, tikrai naudos ir tada atitinkamai konstruojant ir pagalbą jiems ir tai, ką jie gali duot. Ir tokiu būdu, na, keičiant galbūt, na, tą fokusą ir diskursą, sakykime, va čia buvo kalbama apie daug įvairių renginių, bet aš pagalvojau irgi, visi renginiai pagyvenusių žmonių kažkokiem, na, ten susitikimam ir panašiai, Bet ar yra renginių, kur būtent būtų visuomenės įtraukimui, jaunimo dalyvavimui, galbūt šitie pagyvenusių žmonių metai galėjo būti nepagyvenusiem žmonėm, o ta prasme, kad visai kitai visuomenės daliai jaunimui, kad jie suprastų.
Jie vadinasi dar ir kartų solidarumo metais, tai gal čia iš tikrųjų
bet
yra
tas. Bet tas akcentas, jis, manau, mažiau skamba. Daugiau, vat irgi mes pateikiam tą programą kaip pasyvę, kažkokią pasyvę programą pagyvenusiems žmonėm, kad šiais metais jie turėtų pasinaudoti.
O kaip jūs galvojate, vis tiek filosofinis požiūris, jūsų ryšiai tarp kartų įmanoma surasti ar ne, nes amžinai egzistuojanti problema. Iš esmės, nuolat diskusijų objektas, ryšys tarp kartų, jį kaip nors, vat įdomi, ta civilizacija eina į priekį ir atrodo, kad ryšys turėtų didėti tarp kartų, nes, na, internetas ir senas ir jaunas moka naudotis tam tikromis ryšio priemonės, nebėra tokios atskirties, netgi jauni ir seni žmonės gali susidurti įvairiose erdvėse, netgi pasilinksminimo vietose, koncertuose, galiausiai naktiniuose klubuose ir diskotekuose taip ir yra po truputėlį darosi. Tai tos atskirties tarsi neturėtų būti arba bent jau nedidėti. O kaip jums atrodo mūsų šalyje? Vis dar, kaip čia, senesni žmonės su senesniais, o jaunimas su jaunimu, ar kaip?
Turbūt ta atskirtis yra ir jinai nemanyčiau galbūt, kad mažėja ir dėl to, kad, na, kaip mes žinom, šio laikiniai visuomenė akcentuojama tai, kad, na, individualizmas vis tik yra labiau įsigalėjęs ir žmogus kaip individas daugiau, na, yra traktuojamas, o tas bendruomeniškumas jis nėra stiprus. Tai čia galim tą pritaikyti ir kalbant apie kartas ir tada irgi, na, sakykim, tas kartų solidarumas jisai nėra toks stiprus dalykas, jeigu kiekvienas žmogus, na, labiau savimi rūpinasi ir galvoja apie savo poreikius. Tai tiesiog, na, manyčiau, kad tam, kad tas...
Dalia, prašau.
Norėčiau tiesiog, baigiant jau su pokalbį, kreiptis ir į darbdavius, ir į piliečius, ir į visuomeninių organizacijų atstovus, galbūt išrinktuosius atstovus, kad kiekvienas pagalvotų, ką jis gali padaryti vardan kartų solidarumo ir vardan, kad kiekvienas pamatytume tą
vyresnį amžiaus žmogų. O ką jis gali padaryti, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad apsidairius, paklausius to žmogaus, tą sužinosim geriausiai. Ir kviečiu apie tai šiemet kalbėtis.
Irena.
Aš taip pat pasakyčiau, kad vis tik tai teigiu, kad tai yra dirbama valstybėje.
Tai niekas nesako, kad nedirbama. Mes tik tai galvojam, kokia sistema darbo yra. Mes nesakom, kad nedirbama ir nesakom, kad mūsų valstybėje palikti likimo valiai senesni žmonės. Jokių būdų nėra, bet ir profesorius Alekna ir Laimutė Žalmenė išdėstė, kad na, nėra sisteminio galbūt tokio darbo. Jisai gal su priešokiais daugiau toks proginis kartais atrodo, o kai kurios problemos atrodo išspręstos ir paliktos, galbūt taip va, išsprendėm ir gerai.
Aš manau, kad viskas iš to momentinio ir kyla, tai iš momentinio jungiasi paskui sistema. Skatinamas bendruomeniškumas dabar. Bendruomenėse skatinama savanorystė. Praėjai metai buvogi savanorystės metai, taipogi pagyvenęs žmogus turėtų būti labai savanoriškas. Jis turėtų matyti artimą šalia, nes iš tiesų slaugyti mažą vaiką globoti ir slaugyti seną žmogų yra du skirtingi dalykai. Tai turėtų pagyvenę žmogus, turinti savo bėdą, problemą ir iš jos kažkaip tai išlipęs ir suvokęs tą bėdą ištiesti ranką ir artimui. Va čia ir yra ta savanorystė, tas gražus gyvenimo tarpsnis, kada vienas kitam gelbsti. Kodėl sakome užsienyje, ten yra viskas kitaip. Ten būtent tas bendruomeniškumas. Vienas kito geranoriškumas, meilė artimui ir matymas kita šalia. Ir išėjimas į tą viešą erdvę ir yra tas gerumas, ko pas mus toli gražu dar to nėra. Bet pasižiūrėkime, kaip gyvena 21 amžiaus universiteto lankytojai. Kaip pas juos gera, pas juos ligų nėra. Jie neserga ten, jie gyvena, jie turi pilną džiugų gyvenimą. Tai vėlgi priklauso nuo asmenybės.
Taip, priklauso nuo asmenybės, priklauso nuo požiūrio ir priklauso nuo dar daugelis dalykų žmogui, nuo lūkesčių, kaip jisai savo lūkesčių susidėlioja. Kartais per dideli norai ir lūkesčiai verčia žmonės depresuoti, užsidaryti savyje ir nieko kito nematyti. Matyti tas irgi labai yra svarbu, bet na, tikėkime, kad šie metai, kurie paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvų kartų solidarumo metais, jie, bent jau mes stengsimės atkreipti dėmesį į tai, kad šita kategorija žmonių labai vertinga yra, jinai gali daug visuomeniai duoti, mūsų visuomeniai daug gali duoti dar svarbių dalykų ir jais domėtis ir jiems padėti rasti vienas kitą taip pat yra mūsų visų irgi uždavinys. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū už dėmesį, tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime po savaitės.